ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
abda.club.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.club.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abda.club.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์สผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
นึกถึงแว่นตามาที่ร้านแว่นตาคนจนเยื้องโรบินสันลาดย่าราคาเริ่มต้นที่300บาทโทรเลย02-437-6563 02-437-6563
ด้วยการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศลดงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333
สวัสดีค่ะช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์เงินหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้พบกับ
อาจารย์พงเพชรรัตนรามาค่ะ
ค่ะแล้วก็ดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์นะคะสวัสดีกันเองนะคะอาจารย์ปุ๊กค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะหลังข่าวเราก็มาคุยกันวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะมีเมืองหนึ่งนะคะซึ่งน่ารักมากแล้วก็ช่วงแรกๆที่ดิฉันไปเยอรมันเนี่ยจะเรียกชื่อเมืองเขาผิดเสมอเลยนะคะคงต้องให้อาจารย์ปุ๊กเรียกชื่อเมืองนี้เพราะว่าเป็นเมืองแห่งความหลังเป็นเมืองแห่งความรักเป็นเมืองแห่งความทรงจำดีๆที่อาจารย์ปุ๊กมีความรู้สึกดีๆมากที่นี
่ใช่
เมืองอะไรดีคะ
ชื่อเมืองวูเปอร์ทาวน์นะคะ
ค่ะ
วูเปอร์หรือก็เป็นชื่อแม่น้ำนะคะแม่น้ำวูเปอร์แต่คำว่าทาวน์นี่ก็แปลว่าแอ่งหรือว่าหุบซึ่งก็เสมือนกับแอ่งของแม่น้ำวูเปอร์ทีนี้เมืองนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับดุสเซลดอร์ฟอยู่ในเขตเขาเรียกนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนนะคะหรือในรัวเกบีหรือว่าส่วนที่เป็นแม่น้ำรัวในโซนของอุตสาหกรรมเมืองแร่ถ่านหินอะไรพวกนั้นเมืองวูเปอร์ทาวน์เนี่ยเป็นเมืองที่พิเศษเมืองหนึ่งเนื่องจากว่าตอนที่ไปเรียนครั้งแรกนั้นเนี่ยครั้งแรกเรียนภาษาต่อจากเรียนที่เกิดเต้แล้วไปเรียนที่เมืองนี้นะเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าเกซัมท็อปชูเลอร์วูเปอร์ทาวน์ แล้วก็เมืองนี้ก็ได้รู้จักกับ Professor Struver Friedhelm Struver นะคะซึ่งใจดีมากๆท่านก็เป็น Interior Designer แล้วก็เป็น Exhibition Designer แล้วนอกจากนี้ก็เป็นประติมากรเป็นศิลปินเป็นผู้ที่ออกแบบโบสถ์ออกแบบหอประชุมออกแบบลึกแม้ไปกระทั่งเน็กไทวัสดุต่างๆที่ท่านใช้รอบตัวท่านก็ได้ออกแบบไปทั้งหมดนะฮะเป็นคนที่น่ารักมาก
ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะท่านก็เป็นคนที่อุทิศตัวให้กับสังคมนะคะเพราะว่างานดีไซน์หลายๆอย่างของท่านเนี่ยหลังจากที่รีไทร์หรือในระหว่างที่ยังสอนอยู่เนี่ยท่านก็ทำให้กับส่วนรวมโดยไม่ได้คิดค่าออกแบบ
ใช่ค่ะเช่นโบสถ์หรือว่าห้องประชุมของเมืองต่างๆเนี่ยท่านก็จะมาให้เราช่วยเขียนท่านเอาตังค์มาให้เราทานขนมแต่ท่านไม่ได้คิดค่าแบบของทางโน้นเลย
ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์ปุ๊รู้สึกซาบซึ้ง
ใช่ค่ะเพราะอุ้ยตอนนั้นเงินค่าเขาเรียกว่าเงินทุนเนี่ยค่ะก็ไม่ได้เยอะมากมายแล้วเราก็ต้องจัดสรรงบประมาณในการใช้เงินให้ดีนะฮะแล้วก็ถ้าโชคดีคือโชคดีที่ได้ทำงานให้กับโปรเฟสเซอร
์ค่ะแต่อาจารย์ปุ๊นี่เวลาไปเรียนนี่หรูหราก่อนนักศึกษาคนอื่นๆนะคะ
ต้องบอกว่าหรูที่สุดเพราะว่านั่งรถสปอร์ต BMW Sport เนี่ยนั่งเปิดประทุนไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็จะปิดประทุนแล้วเวลาที่นั่งรถไปเนี่ยนะคะรถจะวิ่งลัดเลาะไปตามไหล่เขาบ้านพักเนี่ยจะอยู่ที่เมืองเอเซนทั้งอยู่ทางตะวันตกของวุฒิทาลแล้วก็จะอยู่บนเขาสูงกว่าแล้วเราก็ล่องลงไปรถก็จะผ่านลัดเลาะไปตามเขาเรียกลันสตราเซอร์หรือว่าโลเคอลโรดนะฮะก็จะผ่านป่าสีสวยๆใบไม้เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆพอถึงหน้าหนาวก็โปรเฟสเซอร์ก็จะบอกอ่ะปิดหน้าต่างปิดประทุนบอกอยู่ที่เฉยเดี๋ยวรถมันจะปิดประทุนเองก็ปิดประทุนปั๊บแล้วก็ฮีเตอร์ก็ทำงานฮีเตอร์จะอยู่ในเบาะเลยนะฮะอุ่นแผ่นหลังนี่อุ่นมากแล้วก็สบายตัวจริงๆไปถึงโรงเรียนโดยเรียกว่าอย่างหรูมีโปรเฟสเซอร์ขับรถให้นั่งตลอด
ค่ะนี่คือข้อดีของการที่พักอยู่ที่บ้านอาจารย์นะคะค่ะแต่สำหรับนักศึกษาคนอื่นเนี่ยที่เรียนอยู่ที่วุฒิทาวเนี่ยนะคะก็จะมีเส้นทางการเดินทางที่หรูหราไม่แตกต่างจากอาจารย์ปุ๊นะคะเพราะว่ารถไฟเนี่ยแล่นเรียบแม่น้ำไป
บนผิวน้ำ
ไปบนผิวน้ำเลยซึ่งเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอออกมาเนี่ยจะสวยมาก
เพราะว่าแม่น้ำวุฒิเปอร์นี่จะผ่ากลางเมืองเลยนะคะแล้วก็ตัวบนแม่น้ำเนี่ยเขาก็จะทำเป็นโครงสร้างเหมือนกับมีขาตั้งรูปตัวยูนะคะแล้วก็จะมีรางเชื่อมระหว่างตัวยูต่างๆที่ตัวยูคว่ำไปบนแม่น้ำเนี่ยแล้วก็มีรางเชื่อมอยู่ด้านบนแล้วรางอันนี้ก็จะเป็นตัวแขวนรถไฟแขวนรถไฟแขวนนี่ก็เขาเรียกว่าชเวบีบานนะคะซึ่งมันก็จะลำเลียงผู้คนที่จะไปในที่ต่างๆคล้ายๆรถเมล์นี่แหละค่ะแต่ว่าสะดวกสบายเนื่องจากว่าไม่ได้ไปสัมผัสกับรถติดอะไรข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ยังได้เห็นวิวสวยงามอีกด้วยใช้เวลาไม่นานนะคะแป๊บเดียวก็ถึงก็คล้ายๆรถไฟฟ้าของเรานะคะ
ค่ะอย่างชเววิบานเนี่ยนะคะคนที่เคยนั่งโมโนเรลเนี่ยก็อาจจะพอจินตนาการได้นะคะ
แต่อันนี้
แต่มันกลับเป็นคนละทางอันนึงแขวนนะ
ค
ะแต่อีกอันนึงนี่ห้อยต่องแต่งลงมาข้างล่างแต่ว่าเวลาที่มองวิวทิวทัศน์เนี่ยมันดูดีกว่ากันเยอะนะ
ดูสบายตาค่ะเพราะว่ามันจะมีช่วงว่างๆแต่ว่ามันจะหวาดเสียวนิดนึงเพราะว่ามันจะมีการแกว่ง
ซึ่งคนที่นั่งรถไฟหอตีลังกา
เวลาเข้าโค้งก็จะแกว่งนิดหน่อยนะคะก็อาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
นอกเหนือจากรถไฟที่วิ่งบนน้ำซึ่งสวยมากแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เขาเรืองละ
ค่ะอ๋อใช่พิพิธภัณฑ์
นอกเรื่องไปเยอะนะคะแต่ว่าจะไปเที่ยวไหนให้มันได้ใจเนี่ยมันต้องแบบเขาเรียกว่าต้องชื่นชมทิวทัศน์กว่าจะถึงพิพิธภัณฑ์นะคะอาจารย์คะ
พิพิธภัณฑ์อันนี้นะคะชื่อฟันไดมิวเซียมก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเขาก็สละทุนทรัพย์เพื่อสร้างขึ้นมานะคะก็เป็นที่เก็บงานศิลปะต่างๆมากมายมีตั้งแต่ศิลปะยุคคลาสสิกจนกระทั่งถึงโมเดิร์นอาร์ตแล้วบริเวณรอบๆมิวเซียมเนี่ยจะเป็นเหมือนศูนย์การค้าหรือว่าย่านในเมืองเป็นย่านคนเดินถนนคนเดินบางทีเราเดินผ่านแล้วว่าเอ๊ะตรงนี้มิวเซียมเหรอประตูเล็กนิดเดียวแต่เข้าไปแล้วมันมีฮอลล์ต่างๆเชื่อมกันทะลุทะลวงอาคารไปเยอะแยะเลยค่ะคือถ้าเดินดูแล้วก็เพลินไม่นึกว่าจะอยู่ในตึกแถวแค่ตึกแถวเนี่ยค่ะแต่ว่าใหญ่มากลานนี้ก็เชื่อมไปยังพลาซ่าของผู้คนที่มาเที่ยวเล่นบางทีก็เป็นตลาดนัดในวันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็จะมีพวก นักเรียนที่เรียนทางด้านศิลปะมาเล่นดนตรีหรือว่ามาเปิดหมวกร้องเพลงอะไรต่ออะไรให้เราได้รู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวา
ค่ะ นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ทำให้คนเนี่ยมองเห็นว่าพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางสังคมแทนที่จะเอาพิพิธภัณฑ์ไปตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งหรือว่าไปอยู่ที่ไหนซึ่งให้คนที่เราต้องการให้เข้าไปชื่นชมกับศิลปะวัตถุต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่าต้องดันด้นต้องเดินทางไปไกลมากหรือยากลำบากมากแล้วก็โดดเดี่ยวว่าดูพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วออกมาไม่รู้จะทำอะไรเจอแต่ทุ่งหญ้าทุ่งนาอย่างอาจารย์ปูเล่าว่าดูไม่ออกเลยนะคะว่านี่คือทางเข้าพิพิธภัณฑ์
ดูไม่ออกเพราะประตูเล็กนิดเดียวจริง
ๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นกุศโลบายที่เก๋มากนะคะคือดูเขาเล่นอะไรกันอยู่แถวๆนี้แล้วก็หลงเข้าไปในพิพิธภัณฑ
์แล้วก็ตรงลานเนี่ยนะคะจะมีลูกหินหินอ่อนนะคะก้อนใหญ่สักประมาณเมตรเศษก็หมุนด้วยแรงน้ำค่ะที่เหมือนห่วงจุ้ยที่เราไปซื้อหินห่วงจุ้ย
แต่นี่ใหญ่กว่า
แต่นี่ใหญ่เยอะค่ะใหญ่มากๆเลยถ้าวันไหนไม่ได้เปิดน้ำเนี่ยก็จะมีเด็กไปปีนป่ายเล่นถึงแม้ว่ามีน้ำอยู่เด็กบางคนก็ไปปีนเล่นปีนเวลาหินมันหมุนมาเงี้ยเขาก็ถลายตามก้อนหินลงมาสนุกสนานนะคะเป็นกลายเป็นของเล่นไปอีกอันนึงซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสคัลปเจอร์ที่ทำให้เมืองดูไม่เงียบมีเป็นกิมมิคของเมืองตรงนู้นตรงนี้มีอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมืองนี้ก็จะประทับใจอีกอันนึงก็คือมีแหม่มชาวเยอรมันนะคะเขาทราบว่ามีนักเรียนไทยมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้เขาก็รีบโทรมาที่สำนักงานของมหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าถ้าคนนี้มาสมัครเรียนหรือลงทะเบียนเรียนเนี่ยให้จดเบอร์โทรศัพท์ของชั้นให้เขาด้วยทางนู้นเขาก็ปุ๊บพอบอกนักเรียนไทยเขาก็จดเบอร์โทรศัพท์ให้เราโทรไปเราก็อยากมีเพื่อนอยู่แล้วเราก็โทรไปปุ๊บเขาพูดคำแรกมาบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อจัสมินแต่ว่าเสียงเป็นฝรั่งเลยนะคะเราก็ตื่นเต้นว่าเอ้ยทำไมมีคนพูดไทยได้ก็เลยคุยกับเขาเลยเป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าเขาเกิดที่เมืองไทยคุณพ่อเขามาทำงานที่ห้างแยกธาตุที่เมืองไทยที่กรุงเทพเนี่ยค่ะแล้วก็ทำงานอยู่นานเขาก็พูดภาษาไทยได้บ้างหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่ประเทศเยอรมันแล้วเขาก็พยายามที่อยากจะพูดภาษาไทยอีกนะคะเขามีภาพถ่ายของคุณพ่อเขาเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นคนชอบถ่ายภาพเป็นถ่ายภาพขาวดำนะคะแล้วก็ถ่ายรูปของสมุนไพรต่างๆในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการจดบันทึกด้วยนะคะว่าสมุนไพรอันนี้ชื่ออะไรแล้วก็วิธีการรักษาโรคอะไรยังไงบ้างอันนี้รูปทั้งหลายเนี่ยตัวจัสมินเขาเก็บไว้อย่างดีนะขนาดประมาณสัก A3 ได้แล้วก็เย็บปกเหมือนกับหนังสือญี่ปุ่นเอาผ้าห่ออย่างดีสวยงามเขาเอามาเปิดให้ดูเนี่ยนะคะเปิดให้เราดูแล้วอุ้ยโอ้โหเก็บได้ขนาดนี้เลยเหรอบอกเนี่ยเก็บมาเป็นหลายสิบปีแล้วน่าจะมากกว่า40 ปีในตอนนั้นนะฮะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอยากเอามามอบให้ประเทศไทยตอนที่เขามาเยี่ยมเมืองไทยคือมาด้วยกันเขาบอกอยากมาเมืองไทยก็เลยมาเขาก็มาเที่ยวพอมาเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แนะนำว่าลองไปพบท่านอาจารย์ดร.ศักดาสิริพันธ์นะคะที่หอถ่ายภาพนะคะของที่จุฬาพิพิธภัณฑ์ถ่ายภาพที่จุฬาแล้วก็ไปคุยกับท่านอาจารย์และท่านก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บกล้องถ่ายภาพมากกว่าที่จะเก็บภาพถ่ายท่านก็เลยไม่กล้าที่จะรับไว้เพราะว่ากลัวว่าจะเก็บรักษาไว้ได้ไม่ดีสุดท้ายรู้สึกว่าจัสมินเขาจะไปยกให้ประเทศฝรั่งเศสไปซะแล้วค่ะ
โอ้น่าเสียดาย
น่าเสียดายไหมคะจัสมินเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาถือแผ่นภาพที่คุณพ่อเขาทำเอาไว้เนี่ยนะคะไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในฝรั่งเศสแล้วก็เปิดให้คนที่นั่นดูให้พันธรักษ์ที่นั่นดูพันธรักษ์ที่นั่นดุเลยค่ะบอกว่าคุณเอามือปลอบตาไปจับได้ยังไงสวมถุงมือเดี๋ยวนี
้เป็นของมีค่ามาก
เขาบอกให้สวมถุงมือเดี๋ยวนี้เขาก็ยื่นถุงมือสีขาวให้แล้วค่อยๆเปิดดูด้วยกันทีละแผ่นคิดดูแล้วกันค่ะคนที่เป็นเจ้าของโดนดุว่าทำไมทำอย่างนี้กับสิ่งที่มีค่าเพราะว่าเขาถือว่าภาพถ่ายที่เป็นเหมือนงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยนะคะที่เก็บเรื่องสมุนไพรเนี่ยเป็นสิ่งที่ล้ำค่าจริงๆห้ามที่จะให้เหงื่อของมือไปเลอะเทอะอะไรตรงนั้นได
้ค่ะตัวนี้เนี่ยก็มานึกถึงนะคะอย่างภาพนกหรือภาพเขียนต่างๆที่ข้อมูลต่างๆแม้กระทั่งซากนกเองนะคะอย่างหมอบุญสงเลขากุลเนี่ยได้เก็บไว้ซึ่งตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่คลอง5นะคะที่รังสิตเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะก็เป็นที่น่าปลาบปลื้มนะคะที่พิพิธภัณฑ์ได้จัดเก็บไว้อย่างดีแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าจะจัดแสดงเนี่ยนะคะได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้น่าเสียดายที่จัสมินเอาไปให้ที่ฝรั่งเศส
ใช่ไหมเสียดายเพราะว่าเขาคงตัดสินใจแล้วว่าถ้าที่นี่ไ ไม่เก็บรักษาเขาคงต้องให้ที่อื่นเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีเป็นอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆซึ่งข้าวของก็เยอะเดี๋ยวไม่มีที่จะเก็บอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องขอมอบให้กับผู้ที่สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้ต่อไปนะคะ
แต่เมื่อได้ฟังอาจารย์ปู้เล่าเราก็เชื่อมั่นนะคะว่าสมุดเล่มนี้จะได้รับการดูแลอย่างดีแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในมือเราแต่ก็สบายใจว่ามันอยู่ในมือของคนที่เห็นคุณค่าอย่างยิ่ง
ใช่ค่ะเขาเห็นคุณค่าจริงๆ
ค่ะ
เจ้าของยังโดนดุเลยนะคะ
ค่ะก็ถือเสียว่านะคะถ้าอยากดูก็ตามไปดูกันที่ฝรั่งเศส
แต่อาจจะต้องไปหามาว่าให้ไว้ที่พี่ฟันชื่ออะไรตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน
วันนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าของมันแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่เราเริ่มมีการรวบรวมข้อมูลเรื่องสมุนไพรอย่างเป็นระบบนะ
ฮะ
อาจจะเริ่มเห็นคุณค่าว่าการวิจัยและค้นคว้าในยุคนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ณวันนี้มันสูญหายไปแล้วนะคะเพราะว่าลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่เป็นสมุนไพรเนี่ยถ้าหากสภาพแวดล้อมของป่ามันเปลี่ยนไปพืชบางชนิดมันอาจจะไม่มีให้เราเห็นในทุกวันนี้นะคะ
ถูกต้องเลยค่ะ
ซึ่งเราก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เราเลยไม่รู้ว่าอะไรยังมีกับอะไรที่ไม่มีแต่ที่แน่ๆสมุดเล่มนี้ไปเสียแล้ว
ไปซะแล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่วุฒิธาโดดเด่นนะคะก็คือกลุ่มโมเดิร์นบัลเล่นะคะที่ชื่อพีน่าบัลช์พีน่าบัลช์เนี่ยเป็นกลุ่มโมเดิร์นบัลเล่ที่มีชื่อเสียงมากๆเนื่องจากว่าเขาใช้สรีระของคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยนะคะออกท่าทางหรือว่าเวลาเต้นรำบัลเล่เนี่ยจะเสมือนกับการสร้างประติมากรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไปดูการแสดงของพีน่าบัลช์เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นอาร์ตเป็นอาร์ตทุกอนูถ้าหากว่าเคยได้ชมบัลเล่ต์อื่นๆเนี่ยนะคะเขาจะแต่งตัวสวยงามมีกระโปรงสั้นๆบ้างอาจจะมีเครื่องประดับศีรษะอย่างโน้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นของชุดนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวธรรมดาอาจจะใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้าพริ้วๆได้ชิฟองนิดหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็เวลาที่ขยับเนื้อตัวหรือร่างกายที่ว่าไปตามเพลงเนี่ยมันก็จะมีเส้นสายของผ้าที่พริ้วทำให้เกิดแสงเงาสลับกันไปถ้าตัวแสดงยิ่งมากคนเนี่ยเขาก็จะมีท่าทางของแต่ละคนที่บอกว่าตอนนี้เศร้าซึมตอนนี้สนุกสนานร่าเริงแต่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาที่พิเศษมากเนื่องจากว่าคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่ได้รับการฝึกหรือว่าไม่ได้หัดท่าเต้นต่างๆเนี่ยอาจจะปวดเมื่อยได้เนื่องจากว่าเขาจะมีการปิดตัวที่ไม่เหมือนใครนะคะคือถ้าได้ดูได้ชมแล้วเนี่ยก็จะทึ่งมากแล้วเวลาถ้ามีบอกว่าพีน่าบัลช์จะแสดงเนี่ยนะคะคิวจะยาวเป็นกิโลกิโลเลยค่ะเพื่อจะซื้อตั๋วแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ได้ไปเข้าคิวกับเขาเนี่ยนะก็ยืนบนหิมะยืนหงิกอยู่2ชั่วโมงตอนแรกก็แถวไม่ยาวแต่ว่าทำไมมันไม่ขยับสักทีเขาบอกว่าตู้ที่จะให้จองตั๋วนี่ยังไม่เปิดแต่ว่าคิวยาว2ชั่วโมงคือนานมากแล้วอ่ะยืนอยู่นานแล้วก็ยังไม่เปิดสักทีแสดงว่าคนเขาพยายามที่จะหาโอกาสมาดูให้ได้อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมันเนี่ยนะคะเวลาที่มีการแสดงแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าผู้คนเนี่ยอดทนรอคอยมากนะคะที่จะได้ดูศิลปะแขนงนี้นะคะอย่างถ้าหากว่าน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับบัลเล่ก็จะรู้ว่าที่อาจารย์ปูเล่าถึงกระโปรงบานๆเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัลเล่แบบคลาสสิก
คลาสสิกบัลเล่
นะคลาสสิกบัลเล่อย่างที่อาจารย์ปูเล่าถึงกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกค่อนข้างจะโมเดิร์นขึ้นมาหรือว่าเป็นคอนเทมโพราลี
ชุดเขาจะเหมือนคล้ายๆกับแนบๆตัวนะคะแต่ว่ามันจะมีระยางของผ้าเนี่ยออกไปทำให้เกิดเงาซ้อนเงาแสงซ้อนกันไปซ้อนกันมาโยนผ้าสวยงามมากค่ะ
ก็คิดว่ามันต้องคุ้มค่าในการรอคอย
แล้วก็ชุดจะไม่ค่อยมีสีสันอะไรจะสีเทา
ๆ
สีออกจะเป็นเทาเป็นสีน้ำตาลผนังหรือสิ่งที่ประกอบฉากก็จะเป็นสีเรียบๆเพื่อให้ดูสกัปเจอร์ที่มีชีวิตนี่เคลื่อนไหวไปมาอยู่บนฉาก
อาจารย์ปูลองสรุปทีนึงสิคะว่าหลังจากที่เข้าคิวจนยาวนานแล้วเราได้ดูบัลเล่ต์เนี่ยรู้สึกคุ้มค่าแก่การรอคอยไหมคะ
โอ้ยคุ้มมากเลยค่ะเนื่องจากว่าวิธีการที่เขาปล่อยตัวนักแสดงหรือว่าการจัดท่าของการเต้นเนี่ยนะคะต้องผ่านการซ้อมมาแล้วเป็นปีๆคือคนคนหนึ่งหรือว่านักแสดงหนึ่งคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำท่าอย่างนั้นได้เลยคือท่ามันจะบิดผิดสรีระมากแต่เขาสามารถทำได้สวยงามคือต้องใช้เวลามากกว่าปีหรือมากกว่า2ปีด้วยซ้ำแล้วเราใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเพื่อไปคอยดูเขาเนี่ยคิดว่าคุ้มค่ะ
ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ปุ๊ได้เล่าให้เราฟังนะคะถึงเมืองเล็กๆน่ารักบุฟเฟ่ทาวน์นะคะซึ่งมีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือรถไฟที่เมืองนี้ลอยอยู่เหนือแม่น้ำ
รถไฟแขวน
รถไฟแขวนนะคะลอยอยู่ดูแล้วเราจะรู้สึกเหมือนมันลอยได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะวันนี้น่าเสียดายนะคะเวลาแห่งความสุขที่รำลึกถึงความหลังต่างๆของอาจารย์ปุ๊เนี่ยหมดลงซะแล้วเราก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะชื่นชมนะคะแล้วก็ได้เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวเมืองเล็กๆน่ารักแห่งนี้ซึ่งเมืองเล็กๆเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากเมืองเอเซนแล้วก็ดุสเซลดอร์ฟ
ด
ุ
สเซลดอร์ฟ
น่าต่อนะคะ
ดุสเซลดอร์ฟเป็นดุสเซลดอร์ฟ
ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ถ้าหากว่าอยากดูรูปที่อาจารย์ปุ๊ไปถ่ายมานะคะว่าเมืองนี้มันหน้าตาอย่างไรหรือว่าที่สวยๆที่เล่าเนี่ยหน้าตาอย่างไรก็เข้าไปได้ที่ Facebook ของอาจารย์พงเพชรรัตนรามานะคะ
หรือว่าถ้ารูปยังลงไม่ทันหรือโหลดไม่ทันก็อาจจะเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะคะ
ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่เคยไปนะคะอยากมาอวดรูปก็มาแบ่งปันกันดูนะคะเข้าใจว่าอาจจะมีหลายๆท่านที่เขาเรียกว่ามีฝีไม้ลายมือในการถ่ายได้ดีกว่าเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยออกแนวเก็บดีเทลงานดีไซน์มากกว่าที่จะถ่ายให้เป็นภาพถ่ายที่เป็นศิลปะนะคะต้องขอสารภาพกันตรงๆ เพราะว่ามุมมองหรือวิธีคิดหรือจุดที่เราเลือกมันไม่เหมือนกันค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
จากอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามานะคะ
และดิฉันลิดาจันทรศักดิ์อภิเดช
เซน